Plaza Ola, Turismo Patzorgoko gerentea da, Gustavo Ortiz de Barron, Marrokin. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, Alfredo.
Bueno, Plaza Ola, Turismo Patzorgoa, galtza betelan ibilizaretela, azkeneko hilabetetan, eta ja ondu duzuela plan estrategikoa, ezta?
Bai, bai, pasaren urteko asmoa zen, bueno, asmoa, ja, proiektu hasi ginen pasaren urtean, eta horretan ja lanen hasi ginen prozesu partartzaile batekin, gure asmoa zen alik eta zabalena egitea, zonaldeko eragileekin, eta zonaldeko eragilea esaten dugunean, garo, gu Plaza Ola bete aipatzen dugunean, beti jendeak burua dauka bide berdea, baina gure eragin eremu asko zabalagoa da, ezta? Eta guk zabaldu genuen mendialdea komarkan gutxi gora bera esan da, zabaldu genuen prozesu hori. Bertan parte hartu zuten, pues, batez be eragile publikoak eta pribatuak. Hasieran, bueno, bete pentsatzen da, turismoa, ba, eragile turistikoak esan behar zirela eta publikoak, baina ez guzeetu ginen, dudarik gabe deialdiak alik eta zabalenak egiten, porque turismoa oso transversala da, eta horretan finkatu genituen hiru saio, irekiak, jende asko gonbidatuta, egia zan nahi kongi atera zen, jende asko parte hartu zuen, egin genuen hemen Larraunen, gero Basaburuan ere, Jausaratzen, eta Leitzan azkenekoa. Leitzan gainera ekarri genituen kanpoko esperientziak ezagutzeko ze gauzak egiten ziren gure inguruan, nahiko gertu, gainera, bai Sakanan, bai zera Tolosaldean, eta Goierrin, eta bueno, hainbat okitan, Zaderna Garalurrek egindako lana lehenengo sektorearekin, lehenengo sektorea nahiko importantea da, eta oso lotuta dago gero eta gehiago gainera turismoarekin. Eta bueno, pozolan izan da, sortu zen prozesu partartzaile bat oso paroa, oso mankorra, eta ja urte bukaeran, gutxi gora bera, pues ja finkatu genuen dokumentu estrategiko bat. Dokumentu estrategiko horrekin, eta ja sartuta gobernuak bultzatzen dituen komarketako zera turismo estrategietan, pues gure asmoa zen ja estrategiatik pasatzera ja ekintza plangintzara edo planera. Eta hori da orain dela bi astea aurkeztu egin duguna, ja dokumentu bat itxita, non fikatu dira lan ildoak eta ja ekintzaia zehatzak.
Beraz, Plaza Ola trenbidea zena, bide berdea dena orain. Ura pasatzen den eskualde guztiak, baina mendialde guztia hartuta ere, eta gogoratuko dugu Patzorgoaren barruan, Arakilgo eta Irurtzungo udalak ere badaudela, lanarloak finkatuta dituzuela, eta Gustavo, ze hildo markatu dituzue?
Hombre, egia da, dudari gabe zikloturismoa berez, ja nahiko errotuta zegon, infrastruktura nahiko errotuta dago, nahiko finkatua, eta nahi dugu sustatu orain produktua bera. Produktua aipatzen dugunean ja produktu estrukturatu bat, lehenengo zera elbarkatu zerbitzuak eta enpresa pribatuak hor sartzen dienak eta euren partea ematen dutenak, baina horretaz aparte ikusten gendun gure lurraldeak askoz gehiago eman dezakela, osea gure lurraldea ez da bakarrik bide berdea, ez da zikloturismoa ere. Zikloturismoa ere gainera aipatu beharra, ba, adibidez Lekunberrin betete sortutako iniziatiba, gero zikloturismoan ere finkatzen da errepidetako ziklismoa. Bueno, pues ikusten genuen hor, oraindik askoz gehiago landu dezakegula, baina horretaz aparte gure lurraldeak ematen du askoz gehiago turismorendako eta bisitari eta baita zonaldeko herritarrei ere erakusteko. Eta horretan baloratzen zen asko estrategian eta parte hartzaile prozesuan, ba, gure zonaldeak ematen duen paisaia, patrimonioa, historioa, etnografikoki ze daukagun sendoare daukagun, gure hizkuntza bera ere, eta horretan sortu da beste lanildo bat, lan potentia bat, ba, patrimonioa sustatzeko. Eta azkenian, pues hori, betikoa, beti esaten dugu, ba, kriston eta zorionez Holanda, kriston paisaia naturala daukagula, kriston mendia, kriston ibilbideak, eta hori ere sustatu egin behar dela, transversalki, ba, patrimonio horrekin sustatu zara, ez da. Eta horretan sortu dira, hiru hildo nagusi horiek, lan egiteko, eta horietatik sortu dira ekintza planak. Zikloturismoa, mendi bilbideak eta natura, eta azkenian ondarea. Hori izan dira bizka bat hildo nagusiak eta horietatik sortutako ekintza plan.
Ekintza plana hori ze aldia o zenbat urtetarakoa da?
A ber, berez estrategia finkatu da hemendik 30ra, osea nahiko epe luzera, baina denok dakigunez turismoa da oso aldakorra eta bueno, pandemiarekin nabaritu da, egun batetik bestera aldatzen dira zera zirkustantziak, baldintzak eta bueno, pues turismoa gainera zentzu horretan oso euskorra da, oso vulnerablea eta bueno, argita garbi daukagu urteroko zera segimendu bat behar duela. Dokumentu dinamiko bada, irekia, urte bukaeran asmoa da, pues bueno, aurten egin dena ja denon artean bueno, pues begiatzea, ikuskatzea, ber ze asmatu den, zertan asmatu den eta estrategia hori izango da aldakorra ere, vale? Asmoa da, pues urtero, esan dudanez, pues aztertzea, zertan asmatu, zer aldatu behar dugun edo mantendu lan ildo hiek eta bueno, irekia eta esan dudana, ba aztertzekoa eta bueno, naiz eta epeluzera finkatu asmoa da urtero aztertzea eta baloratzea. Eta horretarako adierazle batzu jarriko ditugu, bueno, ja plangintza jarrita daude. Oso, ikusteko, aber asmatzen ari garen, betetzen ari garen planteatutako helburuak eta bueno, pues hori da bizka bat jarraipena esaten dudanez, hori ez da 30ra eta hori ja dokumentu itxi bat ez. Era bat irekia da zentzu horretan.
Ongi, Nafarroko gobernua lehen aipatu duzu, hola, bueno, toki erakundeak aurre sartuta daude. Europa ere sartuta egongo da, Eurobelo hortik pasatzen da, eta ez?
Bai, bai, guretzat estrategikoa da, azken finean horrek eramaten zaitu ja beste turistiko beste dimentsio batera. Eta hori nabaritu da, ja, derbidea, zera trazadura irekita, ibilbidea irekita, nabaritzen ari da gero eta gehiago kanpotik etortzen zaigula, batez be Belgikatik, Holandatik hori turismoko, zera, barkatu, Lekunberriko turismo bulegoan nabaritu da. Eta gero eta zerritar gehiago etortzen dira, batez be bizikleta eta Eurobelok bultzatuta. Hori helburu bada, vale, baino jakin da argita garbi zeintzuk diren gure gertuko merkatuak, ez da hoietara ere plangintza bideratuta dago. Eta dena den, aipatu behar da, Eurobelo 1 esaten dugu, Eurobelo 1 hartzen da bidasoatik datorkigu, badakizue Eurobelo 1 Noruegatik edo Noruegan hasten dala, Arko Atlantiko hartzen dala eta sartzen dala bidasoatikan. Iristen da plazalaraino eta gero iristen dala zera da Iruñera non hartzen du ja jakue bidea edo. Baino guretzat askoz estrategikoa da sakanan orain bultzatuko den bizikleta bidea. Zeta azken finean lortuko dugu beste lotura bat Arabakokin eta hortik ere ba, jakue bidearekin. Ordun zonaldean eta turismo zailak bultzatuta ere Nafarroa mailan komarka turistikoak, bueno, gurean sortu da Sakana Plazaola Ultzamaldea, hor daukagu orain gure helburua, denok batera egitea, destinu bat osatzeko, bakotzak bere nortasunarekin eta bere produktukin, baino gainetikan, pues bueno, ja sortu dira beste ildo batzuk, askotan egiten dute bat, adibidez Plazaola mendialdean sortutako plangintzarekin, baino beste batzutan ere Sakanan ere orain estrategia berria egina dago eta plangintza egin berria dago, askotan ere sartzen da edo bat egiten du estrategia horrekin eta Ultzamaldean ere, pues apurka-apurkari dira euren lana egiten eta orain danak batera, bueno, asmoa da sortzea holako destino bateratua. Esan duzuna, Eurobelok hori pues beste dimentsio ekartzen digu eta horretan ere pues arreta jarri behar kanpotik etortzen zaigun merkatu hori pues bueno, merkatu horri harrera egiteko eta alik eta gehien onera etor dadin eta gonaldi luzeak egin ditzatzen, porque claro, etortzen baldin badira eta pasatzen baldin badira ba bienvenido Mr. Balsan pelikula bezala, ez da, etortzen eta hori ez dugu nahi, guk nahi dugu onera etortzea, esperientziak sortzea, eduki ditzatzen hemen euren zerbitzuak eta gonaldi luzeak egin ditzatzen, ba ekonomia, gure ekonomia sustatzeko.
Bueno, produktu bat sortuko duzu duzuela, gutxi gora bera aralar ardatz hartuko duena. Ba, gutxi gora bera.
Bai, aipatu dugunean, eta hori aipatzen da, estrategia nerea saltzen da, zera da, natura produktu hori neurri handi batean aralar dugu buruan. Aralarrek batzen gaitu, bai Sakana, bai Plazaola, 2018an sinatu genuen lankidetza konbenio bat, oso paroa izaten ari da, espero dezagun mantentzea, horrek ere lagundu egin digu dezente ba, komarka destinu bateratu hori egiten, eta aralar da, bueno, la joia dela korona esango nuke, nik uste etoki zoragarria dela, kriston okerak ematen dituena, oin dela urte eta erdi landu genuen denon artean gainera hainbat eragilek bat hartu zuten diskurso komunikatibo bat nola saldu aralar, denon artean, gainera era jasangarrian, errespetuz, eta era, bueno, ez dakit erantzunkizunez, ba, aralar bizitatzeko, eta horretan, bo daukagu beste erronka bat, turistikoki badakigu jende asko tortzen zaigula, aralar da referentzia bat, da ito bat, orduan sustatu behar dugu, era honean, ba, honea tortzen den jendea, pues, ezagutu dezan, pues, bueno, zer den aralar, hau ez da, ez da ondartza bat, ez da, ez dakit, toki turistikoa luso, Bueno, datoki bat, zonaldeko patrimonio ezagutzeko, zonaldeko natura ezagutzeko, jendearekin edo bertako herritarrekin eta kulturarekin harremanetan egoteko, eta hori da sustatu behar duguna. Aralarrek dauka, bueno, parte garrantzitsu bat gure plangintzan bai.
Eta, bueno, pentsa dut, aurten ere, santutegi ondoan jarriko duzuela, elkarlanean, garapena agentziak, sakanakoak eta plazola turismo batzorgoak, turistendako informazio puntua, ezta?
Bai, orain dela ja lau urte hasi ginen horrekin eta aurten ziurenik bi labetetan izango da, porque daukagu beste, bueno, ziurenik praktiketan ere hartuko dugu beste pertsona bat jasangarritasun lanak egiteko eta bueno, ari gara pixka baldotzen bi postu hoiek, baino bai, asmoa da aurten jartzea ziurenik ustailan eta abuztuan izango da. Oso konten gaude, porque behar genuen olako gainera, oso informazio interesgarria hartzen dugu. Jendeak eskertu egin du, porque bueno, jende asko tortzen da, esan dudanez Aralar referente bada, jende asko tortzen da eta askotan ez dauka, bueno, pues biderik jakiteko zer egin daiteken, nora joan daiteken edo behar bada jan edo zeo zer hartu edo estatu bat hartu nora joan. Eta bueno, informazio gune horrekin egia esan ikuste asmatu dugula, hori da gure bien arteko, bueno, bien arteko ez, porque hortzen lankidetza horretan sartzen dira Aralar elkartea, santutegia bera, sakana agentzia garapena eta garapena agentzia eta plazala partzuergoa, eta bueno, nik uste asmatu dugula eta gure helburua da alden neurrian informazio postu hori mantentzea. Hori da asmoa. Aurten esan dudanez ziurenik bilabetetan egongo da, urrengo urtetan ikusiko dugu, baina bai, posible baldin bada mantenduko dugu bai.
Ba, eskerrik asko Gustavo.
Zuri.